Теміртаудағы даудың басы жергілікті биліктің орыс тілінде білім беретін нөмірі 9-шы мектеп лицейі мен нөмірі 16-шы орта мектепті қазақ тілді етіп ұйымдастыруы жайлы шешімінен шықты. Бұл өзгерістен соң 1200-ге жуық оқушы 1-ші қыркүйекке дейін өзге ауданда орналасқан болса да жаңа мектеп тауып алуы тиіс. Алайда көптеген ата-аналар мен мұғалімдер бұл шешіммен келіспейтіндерін айтып сотқа шағым түсірген. Нөмірі 9-шы мектеп лицейдің ата-аналар комитетінің мүшесі Ольга Васильева барлық құзырлы орындарға хат апарып бергенін айтады. Біз қалалық білім беру бөліміне барғанымызбен ештеңе деп айтпады. Біз хатымызды облыстық әкімшілікке апардық, министрлікке де бардық. Біздің балаларды 4-ші мөлтек ауданға ауыстырмақ. Мен өзім емханаға барғанда ол ауданға әзер барамын. Айналма жолдарда қауіпті. Ал балалар қалай бармақ? Ұстаздардың айтуынша, жуырда олардың мектебіне білім беру бөлімінің өкілдері мен кейбір мектептердің директорлары келіп, өздерінде бар артық орындар мен сағаттар жайлы айтқан. Нөмірі 9-шы мектеп лицейінің мұғалімі Наталья Штоколова, ұстаздар микроаудандардағы үйлерді аралап, нөмірі 9-шы мектеп лицей тұрған ауданда қазақ тілді мектептерде оқитын тек 39 бала бар екенін анықтағанын айтады.
Бұйрық ешқандай ойланбастан қабылданған. Олар бізге нақты жоспармен келген жоқ. Басқа жақын тұрған мектептерге орналасуымызға болады дейді. Ол мектепке 400 баланы орналасуға мүмкіндік бар. Қалған 300 бала қайда орналасады. Ал 42 қазан айларында оқушыларды іздеп жүгіруіміз керек.
Нөмірі 9-шы мектеп лицей биылғы оқу жылының аяғына дейін тек қана орыс тілінде білім беріп келсе, нөмірі 16-шы орта мектепте оқушылар қазақ және орыс тілдерінде қатар білім алды. Жергілікті басшылық Теміртауда ұлты қазақ оқушыларының саны артып келе жатқанын және орыс тілді мектептердің жартылай бос тұрғанын да алға тартады. Қалалық білім беру бөлімінің бастығы Бақшагүл Рахимова таза қазақ тілінде білім беретін 3 мектепте қаланың шетінде орналасқан деді. Оның айтуынша, қазақ оқушыларына орын жетіспейді. Сол себепті жаңа мектеп салудың қажеті жоқ. Мектептерді жай ғана қайта ұйымдастыру керек.
Біріншіден балалар көп, қазақ балалары. 30 мектептің 3 мектебі ғана қаладың басындағы қазақ мектебі. Сыныптарында оқушылардың саны 35-тен артық отырады. Екіншіден қазақ мектептерінің, қазақ тілінде оқитын мектептердің жетіспеушілігі. Екіншіден орталықта ешқандай қазақ мектебі ашылмаған. 10 жыл шамасында қаланы 4-ке бөлсек, бір бөлігінде ғана орналасқан, қалған 3 бөлігінде ешқандай мектеп жоқ қазақ тілінде.
Әзірге 1-ші шілдеде өткен алдын ала тыңдауда екі тараптың пікірлері қысқаша тыңдалып, келесі отырысқа куәгер ретінде кімдерді шақыру керектігі анықталды. Сонымен бірге қорғаушы Нұрхан Жұмабековтің айтуынша, бұл отырыста сот тартысы біткенше қалалық білім беру бөлімі бұйрығының күшін тоқтата тұру туралы шағымданушылардың өтініші қабылданбаған. Білім беру бөлімінің берген ақпаратына қарағанда, Теміртауда 31 жалпы білім беретін мектеп бар. Олардың 3-і қазақ тілді, 12 мектеп аралас, яғни қазақ және орыс тілдерінде, 16-сы орыс мектептері. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.